Сур'ёзнай перашкоды на шляху навяртання касцёла, да чаго імкнецца Францішак, з'яўляецца ў нейкай ступені стаўленне значнай часткі духавенства, як зверху, так і знізу, напісаў на старонках Лёса Арваторы Романо былы выкладчык біблістыкі з Флоренцыі ксёнц Джулія Чырыньяна. Тэкст, змешчаны ў Ватыканскай газеце, з'яўляецца часткай яго апошняй кнігі о загалоўленай прыгажосці евангельскай радасці ў цэнтры хрысціянскага жыцця. Гэта стаўленне, дадае аўтар, часам ператвараецца ў знеахвоту. Як вучні ў аліўным садзе, яго вучні працягваюць спаць, адзначыў святар, паводле якога гэту з'яву варта старанна прааналізаваць, шукаючы прычыну і метадалогію. Духавенства вядзе за сабой супольнасць, якая патрабуе суправаджэння ў гэты надзвычайны момант, хоць большая частка вернікаў, не гледзячы ні на што, зразумела спрыяльны момант кайрус, якім пан адарыў сваю супольнасць, лічыць аўтар. Большасць вернікаў радуецца, тым не менш частка, якая знаходзіцца бліжэй да малаасвечаных пастраў, трымаецца старых гарызонтаў, гарызонтаў практык, якія дыктуюцца звычкай, старамоднай мовай, другасным, безжыццёвым мысленнем. Так апісваецца сітуацыя на старонках афіцыйнага ватыканскага выдання. На пытанне аб тым, адкуль гэта бярэцца, аўтар адпавядае, што ў першую чаргу прычынай з'яўляецца сціплы культурны ўзровень духавенства як зверху, так і знізу. Не трэба абагульняць, прызнае ксёнц Чырыньяна, ёсць выключэнні. Тэалагічная культура многіх святароў, аднак, знаходзіцца на нізкім узроўні, тое ж і з біблійнай падрыхтоўкай. Лёгка вызначыць прычыну такога сумнага стану рэчаў, калі курс навучання на універсітэцкім узроўні не прышчапляе студэнту мыслення, паглыблення даследаванняў, нават мінімальнай крытычнасці, гэта азначае, што ён не выконвае сваёй задачы. Сістэма, якая пераважае ў большасці семінарыяў, не спрыяе фармаванню мыслення і прыхільнасці, дзеліцца дыскусійнымі думкамі італьянскага святара ватыканская Лёса Арваторы Романо.